إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول هذا العالم الرباني رحمه الله: فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل معبوده فهذا أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصيام. ابن القيم رحمه الله anasema katika kitabu chake زاد المعاد في هدي خير العباد، anasema الصوم ni عبادة tukufu na ni siri baina ya mtu na mola wake. Wasirun baina la abdi wa rabbi, saumu ni siri iliyo baina ya mtu na mola wake. La yattaliu alaihi siwa, hakuna anayejua siri hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaendelea Ibnul Qayyim na kusema: wal ibadu qad yattaliuna minhu ala tarki almufattirati adh-dhahira, watu wanaweza wakamjua mtu kwa kuacha vitu vinavyofunguza vya dhahir. Amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budi, ama kuwa mtu amewacha chakula chake na kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili ya mola wake, fahadha amru la yattaliu alaihi bashar, hili ni jambo ambalo watu hawalijui. Wadhalika haqiqatu siyam, huo ndio uhalisia wa saumu. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya saumu ni ibada adhima, ni ibada ambayo ni sababu ya mtu kwenda peponi, lakini pia ni kinga ya moto. Saum ni ibada ambayo inamkinga mtu na moto. Fi sahihain an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada allahu bidhalika al-yawm wajhahu anin nari 70 kharifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea utukufu wa saumu yoyote, iwe ni saumu ya faradhi au ni saumu ya sunna, Mtume anasema ma min abidin, hakuna mtu yoyote, yasumu yawman fi sabilillah, anayefunga siku yoyote kwa ajili ya Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mbali uso wake na moto kwa miaka sabini kutokana na siku hiyo. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'ani an-nari 70 kharifa. Hii ni jaza moja tu ya ibada hii ya saum. Malipo ya saum ni kwamba Allah anauweka mbali, anamweka mbali mtu aliyefunga saumu yoyote, anamweka mbali na moto kwa muda wa miaka sabini kwa siku moja tu aliyoifunga. Wa fi sahihi Muslim an abi huraira radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam as-siyamu junna, saumu ni ngao. As-siyamu junna, saumu ni ngao, kama vile mtu alivyo na ngao akiwa katika vita vya kukinga silaha, ndivyo saumu inavyokinga mtu na moto. Pia ibada hii ya siyamu ni sababu ya mtu kuingia peponi. Rawa Ibn Hibban fi sahihi an Abi Umamah al-Bahili radiyallahu anhu qal qultu ya Rasulallah dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Abu Umamah al-Bahili as-sahabiyu al-jalil anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna, nifahamishe amali ambayo nitaingia peponi nikifanya amali hiyo. Dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, alayka bisawm fa innahu la mithla lah, jilazimishe saum kwani saum haina mfano wake. Alayka bisawm fa innahu la mithla lah, jilazimishe saum kwani saum haina mfano wake. Baada ya hadithi hiyo, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu haukuonekana moshi katika nyumba yake wa kupikwa chakula, illa idha nazala bihim dhaif, isipokuwa wakijiwa na mgeni ndipo ahali zake wanapika, lakini kama hakuna mgeni watu wanafunga nyumba nzima. Ilikuwa moshi hauonekani wa kupikwa chakula katika nyumba ya Abu Umama baada ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akthara siyaman minhu fi Sha'ban kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Mama Aisha radhiyallahu anha akithibitisha hili anasema, sijamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam akifunga sana kuliko anavyofunga sana katika mwezi huu wa Shaaban. Alikuwa akiufunga isipokuwa siku chache. Kana yasumuhu illa qalila bal kana yasumuhu kullah. Wasema maulama wakifasiri hadithi hii, maana kana yasumuhu kullah ay kana yasumu aktharahu, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, hakuwa akifunga mwezi mzima wa Shaaban. Mama Aisha radhiallahu anha anasema Mtume hakukamilisha mwezi mzima katika mwezi wowote isipokuwa mwezi wa Ramadhani pekee, ndipo alikuwa akikamilisha mwezi mzima. Lakini siyamu Shaaban, siyamu al-Muharram, pamoja na kwamba alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu hakuwa akikamilisha. Ndugu zangu Waislam, sisi tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo kiigizo chetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiigizo chetu. Sisi tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyofanya, vile alivyosema. Mtu kwa kadiri ya uwezo wake anatakiwa amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusifanye uzembe wa kutomfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliziwa hikma ya kufunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban. Rawal Imam an-Nasa'i an Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qala ya rasul Allah lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu fi Shaaban. Usama ibn Zayd as-sahabi al-jalil anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia hivyo, sijakuona ukifunga sana katika mwezi wowote kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjimu na kusema, dhaka sharun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Mwezi huu wa Shaaban watu wanaghafilika nao kwa ibada hii ya siyam. Wa huwa sharun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Huu ni mwezi ambao amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah Mola wa viumbe vyote. Huu ni mwezi ambao amali za viumbe vyote zinapandishwa kwa Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, na mimi napenda zirufaishwe na zipandishwe amali zangu hali ya kuwa nina saumu. Mtume sallam anasema wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah na wakati mimi nina saumu. Kwa hiyo hii ndiyo hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu kuna rafu'un sanawiyun, kupandishwa kwa amali za kila mtu za kila mwaka. Mwaka mzima amali za kila mtu zinapandishwa kwa Allah mwezi huu wa Shaaban, pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu, lakini mipango yake Allah kwamba amali za mwaka mzima zipandishwe kwake katika mwezi huu wa Shaaban kila mtu. Ndio maana Mtume akawa anafunga siku nyingi ili amali zake zipandishwe kwa Allah na huku anasaumu. Je, sisi ndugu zangu wa Islam, sisi wengine zipatambadishwa amali zao za kuimba? Mtu anaimba, amali yake ya kuimba inapandishwa kwa Allah mwezi huu wa Shaaban. Wengine wanacheza mipira, amali zao za mipira zinapandishwa kwa Allah mwezi huu wa Shaaban. Kila alivyo mtu, amali yake inapandishwa kwa Allah mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu wa Islam, hii ni rafu'un sanawiyun, kupandishwa kwa amali za kila mtu za mwaka mzima. Kuna rafu'un yaumiyun, kupandishwa kwa amali za kila siku. Imekuja katika hadithi sahihi kwamba amali za mchana zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuingia usiku, na amali za usiku zinapandishwa kwa Allah kabla ya kuja mchana. Hizi ni rafu'un yaumiyun, kila siku mchana, amali za mchana anazofanya kila mtu kabla ya kuingia usiku, amali hizo zinapandishwa kwa Allah. Amali za usiku anazozifanya kila mtu kabla ya kufika asubuhi, amali hizo zinapandishwa kwa Allah. Rafu'un yaumiyun. Kuna rafu'un usbu'iyun, kupandishwa kwa amali za wiki. Imekuja katika hadithi sahihi kwamba amali za wiki nzima za kila mtu zinapandishwa kwa Allah yauma lithnain wal khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Amali za wiki za kila mtu zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa tumfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alivyokuwa akifanya na kukithirisha siyam katika mwezi huu wa Shaaban.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ndugu zangu Islam, mwezi huu wa Shaaban, siyamu ya mwezi huu wa Shaaban
ni fursa kubwa kwa Waislamu, kwa sababu watu wengi wanaghafilika na ibada ya siyam katika mwezi huu wa Shaaban. Wengi tunaghafilika na kufunga mwezi huu wa Shaaban. Wale wanaofunga, kwa sababu watu wengi wameghafilika, wajue kwamba wana ajiri kubwa. Wale wanaofunga mwezi huu wa Shaaban, kwa vile kuna watu wengi tunaghafilika na siyam, wale wanaofunga wana ajiri kubwa, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia kufunga mwezi huu wa Shaaban ni kujiandaa, kuiandaa nafsi na siyamu ya Ramadhani inayotukabili. Unapofunga mwezi huu wa Shaaban siku nyingi, tayari unaipa mazoezi nafsi ya kuweza kufunga kwa urahisi katika mwezi wa Ramadhani unaotukabili. Lakini ikiwa unakula tu mchana kila siku, mwezi wa Ramadhani unapofika unakuwa ni uzito kwako kufunga. Hii ni faida nyingine ya kufunga mwezi huu wa Shaaban, mbali na faida ya kwamba amali zinapandishwa kwa Allah na wakati mtu ana saum, lakini pia kuipa mazoezi nafsi kwa ajili ya kuukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani kirahisi. Ndugu zangu Waislamu, ahlul ilm wanasema kwamba siyamu ya mwezi huu wa Shaaban kasunani rawatib lilmaktubat, ni kama sunna hizi rawatib za sala za faradhi, kabliya za sala za faradhi, rakaa nne kabla dhuhur, rakaa mbili kabla almaghrib, rakaa mbili kabla alisha, rakaa mbili kabla salati alfajr. Sunna hii ya siyamu Shaaban ni kama sunna rawatib hizi zinazoswaliwa kabla ya sala za faradhi. Kwa wanasema sunna ya kufunga Shaaban ni ratiba kablia ya mwezi wa Ramadhani, ni ratiba kablia ya mwezi wa Ramadhani. Pia wanasema ahlul ilm kufunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhani ni sunna baadiyah ya mwezi wa Ramadhani. Siku sita za Shawwal ni sunna baadiyah ya mwezi wa Ramadhani. Hani maneno ya maulama Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi alayhi yaqul: walamma kana Shaabanu kamukaddimati li Ramadhan shuri'a fihi ma yushra'u fihi fi Ramadhan min as-siyam wa qira'ati al-Qur'an liyahsul at-ta'ahhum li talaqqi Ramadhan wa tartadha an-nufusu ala dhalika ala ta lidhalika ala ta'ati ar-rahman. Ibn Rajab al-Hambali rahmatullahi alayhi yaqul: ilipokuwa mwezi wa Shaaban ni kama utangulizi wa mwezi wa Ramadhan, shuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadhan min as-siyam wa qira'ati al-Qur'an, ni sunna katika mwezi huu wa Shaaban yale yale yanayotakiwa katika mwezi wa Ramadhan, saumu na kusoma Qur'an. As-salaf walikuwa wakisoma Qur'ani sana katika mwezi huu wa Shaaban, kama wanavyofunga pia wanasoma Qur'ani sana katika mwezi wa Shaaban. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim ndio anaosema al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, kwa ajili ya kuiandaa nafsi kuupokea mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni siyam na qira'atul Qur'an, kadhalika mwezi wa Shaaban ni qira'atul Qur'an pamoja na siyam. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Shaaban, asiyefunga mwezi huu wa Shaaban au mwisho wa mwezi huu wa Shaaban, kama mtu hajafunga hata siku moja, ni sunna aje alipe mwezi wa Shawwal siku mbili badala ya siku moja. Kama mtu hajafunga mwezi mzima huu wa Shaaban mpaka mwisho wa Shaaban pia hajafunga, ni sunna mwezi wa Shawwal baada ya Ramadhani afunge siku mbili. Fi sahihain min hadith Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li rajul: hal sumta min sarari hadha ash-shahri shay'a? Qala la. Qala فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانِ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ. حديث يا عمران بن حسين رضي الله عنه وانسيما متوم صلى الله عليه وسلم alimuuliza mtu mmoja katika masahaba, hal sumta min sarari hadha ash-shahr shay'a, je ulifunga mwisho wa mwezi huu yani mwezi wa Shaaban ulifunga siku yoyote? Qala la. Sahabi akamwambia hapana, sijafunga. Qal fa idha aftarta min ramadhan fasum yawmayni makana, ukifungua katika mwezi wa Ramadhan baada ya kufungua mwezi wa Shawwal, funga siku mbili mahali pa siku moja. Fasum yawmayni makana, funga siku mbili mahali pa hiyo siku ambayo hujaifunga katika mwisho wa mwezi huu. Ash-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullahu ta'ala katika sheria yake ya kifayatul muta'abbid lil-imam al-Mundhiri rahimahullah anasema hadha al-hadith la yu'aridhu hadith Abi Hurairah la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yawmin au yawmain. Hadithi hii haipingi hadithi ya Abi Huraira ambapo mtume anasema asitangulie mmoja wenu Ramadhan kwa kufunga siku moja au mbili. La yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin au yawmain illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Haitaki mtu kutangulia mwezi wa Ramadhani akafunga siku mbili tarehe 28 na 29 ya mwezi wa Shaaban kwa kufanya ihtiyat kwamba pengine ni Ramadhani. Hataki kufunga akiwa na nia hiyo, pengine ni Ramadhani, kwa hiyo anafunga kabisa. Lakini yule ambaye ana saumu yake ya sunna anatakiwa aendelee kama saumu hii. Pia mtu ambaye ana sunna ya kufunga Jumatatu na Alhamisi, hadithi hii makatazo haya hayamuingii. Mtu anafunga Jumatatu na Alhamisi, leo ni Alhamisi, kesho ni Ijumaa Ramadhani, anatakiwa afunge vile vile saumu yake. La yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yawmin au yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasumhu. Kama mtu ana saumu yake ya sunna aendelee nayo, makatazo yale hayamuingii. Kwa hiyo ni sunna, kama mtu hajafunga mwisho wa mwezi huu hajafunga, basi Shawwal baada ya Ramadhani afunge siku mbili badala ya siku moja aliyoiacha. Nasalu Mola Subhanahu wa Ta'ala biasmail husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.